Když se mě někdo zeptá, naštěstí se mě na to nikdo neptá, ale čím vlastně jsem, tak to je ten typický případ těch 9 řemesel a 10. bída. Ničemu jsem se nevyučila. Já jsem skončila školní docházku ve 14 letech a basta. A jestli je vůbec něco, co bych v životě udělala jinak, kdybych mohla začít znovu, tak to je to jediné, že bych skutečně něco vyštudovala, učila se, protože já se neumím učit. Já bych se potřebovala naučit učit se. A vím velmi dobře, o čem mluvím, ono neplatí to, co se říkává, že to, co se člověk naučí ve škole, že na to stejně zapomene a že to není k ničemu, ale ono to je. Já nevím, kde hledat, když něco nevím. A vlastně teda na otázku, čím jsem, bych dneska řekla asi nejspíš překladatelka, pač to už je jaksi věkem, že na to tlumočení už začínám být, nebo nezačí, prostě už jsem na to stará. Celý život nebo celý aktivní život jsem překládala, pokud písemně, tak věci související s filmem nebo s divadlem, ale v první řadě s filmem, takže já i málo kdy jsem brala cokoliv jiného, protože neexistují maďarsko-české slovníky odborné nebo tak vůbec neexistují. Dlouho nebyl ani pořádný příručný slovník, takže dělám prostě jenom to, kde vím, že bych to mohla umět, že ty odborné výrazy a tak. A právě kniha, a to je sama shoda okolností, kniha Imreho Kertésze Člověk bez osudu, která vyšla v roce 2003 na jaře, ano. A koncem roku 2002 dostal ten autor, který nebyl celkem znám ani doma pořádně, teda v Maďarsku, Nobelovu cenu za literaturu, tak to byla vlastně první seriózní beletrie, kterou jsem překládala. A shodou okolností vlastně je to o něčem nebo o někom, s čím a s kým jsem se mohla od první věty ztotožnit. A je to zvláštní, já mám celý život takovýhle náhody a většinou šťastné náhody. Protože hlavní hrdina té knížky je 15-letý budapeštský židovský kluk, který ovšem o svém židovství toho ví hrozně málo, protože je to civilní, asimilovaná měšťanská rodina, kde se nedrží tradice, svátky, tyhle věci. Takže on to sice ví, ale nic to pro něho neznamená. A teď najednou se úplně nešťastnou náhodou v roce 44 octne v transportu, který ho odveze do Osvětimi. A to tež se mi stalo taky, i když toto už pak nebyla náhoda, ale to je jedno, prostě ta situace byla stejná. A musím říct, že mnohé věci jsem si při tom překládání uvědomovala, to je pravda, věci, na které jsem, já vůbec na to období velmi málo kdy myslím, ale přitom to člověk stále v sobě má. Možná, že teď budu mluvit trošku zmatečně, protože jako vyprávět děj nebo tak to nemá smysl. A potom takové ty reálie koncentráčnické jsou, myslím, aspoň lidem, které to nějak zajímá a který to zásadně neodmítají o tom číst nebo vidět film nebo tak. Takže to je celkem známý, takže to nebudu vyprávět, ale ono by to chtělo vlastně vyprávět a vysvětlit ty rozdíly historicko-politické, jaké byly v té době, tedy v těch 40. letech, rozdíl mezi českým protektorátem a východoslovenským maďarským režimem v té době. Tak na tohle tady asi místo není, ale to, že nás, tedy Židy z Maďarska, říkejme tomu takhle pro jednoduchost, deportovali až ve 44. roce. A do té doby, až na různé ústrky civilní tedy, se zase nic tak strašného nedělo. Ten režim, který tam byl, jakýsi podivný hybrid měšťanské, královské, agrární země prostě, kde vládl ten Mikloš Horthy, což byl kontraadmirál ještě z rakousko-uherské armády v první světové války v zemi bez moře, že jo, to bylo vůbec takový jako velmi divný a trošku operetní. Nicméně on byl jeden z prvních Hitlerových spojenců a díky tomu vlastně Hitler dával tomu Maďarsku pokoj až do té chvíle, kdy už se zdálo, že tedy pan Horthy není dost přísný na Židy, až v březnu 1944 německá armáda obsadila i celé Maďarsko. To znamená, že ty transporty, které začaly někdy v dubnu 1944 a skončily už v červnu, do začátku června to bylo všechno pryč, a to byly statisíce Židů. Já bohužel cifry si nepamatuju a nevím, ale těch transportů bylo tolik, že v té osvěti mi nebyl čas například ani na to vytetování čísel do předloktí a tak to prostě nešlo. Takže nás potom po 2-3 dnech odtamtud vezli dál do pracovních táborů už, což bylo svým způsobem veliké štěstí. Já nevím, nemá asi smysl mluvit o tom, ale má, protože já když myslím na své rodiče a na to, že vím, že můj otec celou dobu války poslouchal Londýn, úplně ho vidím dodnes jak v koutě ložnice, tak jako trošku přikrytý peřinou tajně ten Londýn poslouchal. Zároveň tedy nutno říct, že jeho 3 sourozenci a matčiny 3 sourozenci žili v té době ve slovenském štátě. Sice jenom pár desítek kilometrů dál na Spiši a v Prešově, jo, v Kežmarku, Popradu a těhle těch městech, čili tam už to dávno začalo, tyhle ty věci. A dokonce někteří z nich se skrývali na falešní papíry v Budapešti a moji rodiče jim tam jezdili ještě normálně vozit peníze nebo potravinové lístky nebo tak, které s těmi cizími doklady nemohli vůbec mít. No a že po tomhle všem můj otec, který mu tehdy bylo 1,52 a byl to vzdělaný člověk, inženýr, člověk s rozhledem a tak, dokázal uvěřit tomu, nebo si vůbec představit, že my 3 zůstaneme pohromadě. O čem svědčí například, že maminka měla lodní kufr, nevím, jestli víte, jak to vypadá, to je jako menší almara. Na jedné straně se do toho věší šaty a na druhý jsou šuplátka. Že v tom jednom lodním kufru bylo takovýto teplý oblečení a ty nejnutnější věci, nás 3 všech dohromady. Čili nikoho z nich nenapadlo, že teda třeba nezůstaneme spolu. A nebo se vezl sebou takový velký plátěný pytlík s domácími sušenkami, že to jako dlouho vydrží. Já jsem byla hrozně mlsný dítě a tajně jsem na to i v tom vagóně ještě chodila, když ta cesta trvala asi 2 dny a 2 noci nebo tak. Hrozně pomalu se jelo. A tatínek na to přišel a hrozně mi vynadal, že jsem sobec a bezohledná, když vím, jak nám to všem 3 musí dlouho vydržet. No nakonec všechno, komplet všechno zůstalo v těch vagónech a my jsme prostě odešli úplně s prázdnýma rukama z toho a posléze nás slíkli i z toho, co jsme měli na sobě a ostříhaný v nějakých hadrech jsme pokračovali dál. Ale že prostě nikdo se neloučil. A ovšem Němci byli geniální v tom, jak uměli nakukat lidem něco, co se zdálo být velmi logické, Že jako samozřejmě musí jít muži extra, ženy extra, protože se jde do sprch, do koupelí, nemůžou jít společně, že jo? A potom se zase všichni sejdete a ty zavazadla musí zůstat ve vagónech, protože se to musí, co já vím, dezinfikovat a potom to zase všechno dostanete. A u těch sprch dávejte pozor, dejte si boty k sobě, svažte je dohromady, aby se to tam potom nemuselo hledat. No a samozřejmě nic z toho, co jsme ze sebe slíkli, už jsme víckrát neviděli. Ale tohle znělo tak věrohodně, že, jo, že ani se nikdo s nikým neloučil, ani nikdo nic prostě. Taková ta první veliká osudová náhoda, která se mně stala, byla u té selekce, když se mě ten dotyčný, možná Mengele, možná ne, já nevím, zeptal Vy Alpistů. A já jsem promptně řekla Achtzehn. A nikdo mi to neporadil. A kdybych byla řekla těch 14, těch 14, tak jsem šla do plynu rovnou, protože děti se počítali tak do těch 15. Ale byla jsem dost vyspělá, nevím. Prostě jsem zůstala spolu s maminkou, který bylo 40 tehdy. Já když dneska pomyslím na to, že moje dcera má 52 let, že je už o 12 let starší, než byla tehdy moje matka, to jsou takový ty hrozný věci, na který by člověk radši vůbec nemyslel. No a takže do vagónu a jelo se. A zase nikdo nevěděl kam a proč a jak. A dorazili jsme do Rigy v Lotyšsku. A to už nebyl vyhlazovací tábor, nýbrž pracovní. A do té doby, než my jsme tam dorazili, tak to byl vlastně speciálně tenhle lágr, Kaiserwald se to jmenovalo, to byl jakýsi asi lotyšský Terezín. Tam ještě byly rodiny pohromadě. A my jsme byli první, kdo tam dorazili, teda z toho velkého lágru v Osvětimi, oholený a tak. A myslím, že nás museli ty místní, kteří nás sice viděli jenom přes plot, ale viděli, strašně nenávidět, protože jsme jim tam přivezli tyhle ty manýry. Potom v pozdějším dalším lágru, kam nás ty Rigy odvezli zase dál, když se tam už blížila fronta. A to bohužel už bez maminky. Myslím, že o tom snad bych nemusela mluvit. To byla vlastně jediná taková naprosto tragická náhoda v mém životě. Vůbec v celém životě, nejenom tam. Od té chvíle potom já jsem asi nějak instinktivně cítila, že už se nesejdeme. Proto jsem taky potom vlastně psala formou dopisu tatínkovi a ne mámě jakýsi deník. Že u tatínka jsem byla přesvědčena o tom, že ten to bude číst. A ku podivu se potom ukázalo, že ten můj pocit byl správný, protože on žil až do samého skoro konce, do konce dubna 45. A tam jsem potom ztratila stopu a už nevím, jak dál. To zřejmě při těch pochodech smrti buď onemocněl, nebo už nemohl, nebo nevím. Potom tedy už evakuovali celý lágr. Pěšky jsme, já nevím, kolik kilometrů odpochodovali do přístavu, kde nás několik set nebo tisíc, to skutečně nevím, naložili do takového remorkéru, nebo jak se to jmenuje, prostě taková ta vlečná loď nebo plavidlo spíš než loď, něco, co vozívalo písek a takové věci, že to nemělo ani okna, ani příslušenství, ani palubu, nic, prostě taková plovoucí bedna, tak do toho nás nakýblovali a tak, že tam nebylo snad místo ani na to, aby si člověk sedl. Prostě to byly sardinky. Že jo. Ale jak bylo horko, to byl srpen, to shodou okolností, proto vím, že maďarský jeden z největších svátků je svatý Štěpán, který je patronem Maďarska, že jo, to byl první křesťanský král uherský a to je 20. srpen. A to bylo na ten den svatého Štěpána, tak proto to vím, protože jsem jako školní dítko vlastně ještě ten svátek, to se vždycky chodilo nějakým průvodem a já nevím co. A jak horko bylo a v noci byla zima, ale hlavně my jsme měli šílenou žízeň, ale hroznou. A to, kdo to neskusí, ten to nemůže vůbec tomu uvěřit, že ta žízeň je horší než hlad. Hlad je taky zlý, ale prostě když se nemůžete napít a teď máte dojem, že máte oheň místo úst, no prostě hrozný. Takže jsme chodili, protože to plavidlo bylo kovový, železný. A ty stěny v tom Baltickém moři, které bylo venku studený i v tom létě a vevnitř bylo horko, tolik lidí, takže se ty stěny potily a my jsme chodili olizovat ty stěny, aspoň nějaký vlhko mít jako místo toho pití. A to jsou věci, které já si úplně přesně pamatuju vizuálně, že já jsem měla před sebou takový sen, kýbl obyčejný, takový pocinkovaný obyčejný kýbl čisté vody. A od té doby jako opravdu vím, že když se můžu kdykoliv napít, když mám žízeň, tak nemám právo si stěžovat. A to zase, to je jedna z těch věcí, co člověk má v genech. Někdo měl úplně opačné reakce potom, řekněme, asi v tom smyslu, že zažil jsem nebo zažila jsem to a to příkoří a zlý a nebylo co jíst a nebylo co pít a teď chci mít všechno nejlepší. A já prostě tu povahu mám opačnou naštěstí. Že prostě vím, že když mám aspoň ten kus chleba, aspoň tu čistou vodu, takže to, že s tím se dá žít. Jenomže já říkám, to nejsou zásluhy, to není nic jiného, než že člověk zdědí po předcích určité dispozice a když si to potom uvědomuje a je za to vděčný tomu osudu, tak je to o to lepší. Táta prostě byl z těch lidí a to opravdu mu nemůžu být dost vděčná, který mě naučil vážit si práce. A to způsobem takovým, že to na to člověk nemůže zapomenout. A bylo to hrozně i zajímavý svým způsobem. Ono to začalo někde tam, kde mě vysvětlil, kolik lidí musí těžce pracovat, aby se na stole octl krajíc chleba. Myslím, že mi nikdy nevyprávěl žádnou pohádku, na to neměl čas. Ale tyhle ty věci, třeba, já nevím, koberec, stůl, cokoliv, sklenice, že to všechno je výsledek lidské práce, které je třeba si vážit. A to je, myslím, úžasná věc, že jinak kolikrát člověk vidí, že ne, ani že by se těmi věcmi pohrdalo, ale že na tohle lidi nikdy nemyslí. No a potom jsem ještě vlastně bych k tomu dodala, že o 50 nebo kolik let později, tolik ne, 40, jsem potom měla muže, který naopak měl k věcem vztah v tom smyslu, že kdyby věci uměli vyprávět. Ani ne tak doslova starožitnosti, ale nakonec jakékoliv kuchyňské nádoby nebo cokoliv člověk používá, kdyby ty věci uměli vyprávět o tom, kdo všechno je měl v rukou nebo z nich pil nebo jed nebo si je navlíkal nebo tak, tak to by mohlo být taky hrozně zajímavý. Někdy tak přemýšlím o tom, jestli třeba ty umělohmotné plastikové věci, jestli budou jednou za 50 let taky v někom vzbuzovat takové to pocity nebo myšlenky. Já se obávám, že asi ne. No, abych se vrátila do toho dětství. Nevím, já se vůbec nepamatuju, že by se byli moji rodiče, někdy hádali například. Vím, že maminka si to vyvzdorovala víceméně. Otec byl inženýr, architekt, stavební, který po skončení první světové války pracoval se svým starším bratrem, který už měl tehdy stavební firmu, a jedna z zakázek v té době byla oprava radnice v Kežmarku. To je krásné podtatranské městečko, ve kterém je pozdně barokní rokoková radnice s takovou krásnou věží, která má delfíny ve čtyřech rozích a tak. No a táta nějak lezl po tom lešení tam, něco snad říkat lidem, co mají, co nemají dělat. A proti té radnici byl dům mého dědečka, maminčina otce a jeho advokátní kancelář. A maminka se tam na balkóně slunila a nějak tak se do sebe snad zakoukali a seznámili potom. Otec byl o 11 let starší a chudej. A dědeček, ten advokát, byl naopak jako bohatý advokát i s bratrem. A ten prý prohlásil, že svoji jedinou dceru, která měla 3 bratry, teda byly 4 děti, ale holka byla jedna, že tu svoji jedinou dceru nedá tomu chudýmu, zrzavýmu Schnorerovi. Schnorer je chudý žid. A 4 roky to vydrželi vzdorovat a nakonec se přece jenom jako slitoval, nebo co. Bohužel tenhle dědeček, který prý byl strašně hodný a osvícený a všechno, ten zemřel den před mým narozením. Moji rodiče v té době už žili v Košicích 6 let. On náhle zemřel, ten dědeček, na cestě. Oni nějak s babičkou vyjížděli na nějaké jarní prázdniny nebo co, a ve vlaku se mu udělalo špatně a na nejbližší stanici nějak vystoupila, už nedojel domů živej. No jenomže maminka v těch Košicích byla v 9. měsíci a báli se jí to říct přímo, že už zemřel, a jenom jí nějak řekli, že je těžce nemocnej, náhle onemocněl, a ona trvala na tom, že za ním chce jet, že chce být u něj. Velice milovala svého otce, a takže tatínek ve své dvousedadlové Fordce odvezl maminku přes kopec, který cestou z Košic do Kežmarku. Je takový zvláštní kopec, který se jmenuje Chvála Bohu. No, protože než se došlo na ten vršek, no, tak přes Chvála Bohu dovezl maminku do Kežmarku, a ona, když zjistila, že otec už je mrtvý, tak z toho šoku začala rodit asi o 14 dní dřív, než jsem se měla narodit. Vlastně hrozný je to, že od roku 24 do roku 44 přesně 20 let byli jenom spolu. To je hrozně krátká doba, když se to tak vezme. To v našem věku už člověk jaksi ví. V mládí se to tak nezdá. Moji rodiče zřejmě usoudili, že by nám to mohlo být prospěšné, nebo nevím, do jaké míry si uvědomovali velikost nebezpečí. Asi ne dost, když o tom už jsme mluvili předtím. Že jo. Ale nicméně se celá rodina, teda my 3, já jsem neměla sourozence, bohužel, dali pokřtít. A to na velice krásnou protestantskou víru, která tady snad tato církev neexistuje, je to kalvinistická víra, podobná českým bratřím, myslím, Českobratrská církev. No a mně bylo těch 9 let a propadla jsem tomu totálně, tím spíš, že teda se u nás doma ty židovské tradice a náboženství vlastně vůbec nepěstovalo, nikdy se to nepopíralo, ale prostě jsem to nepoznala z domova. Takže já jsem začala chodit na náboženství a do kostela, do nedělní školy a všude, kam se chodit mělo. To ani nebudu zdůrazňovat, že jsem se opravdu nesetkala s žádným antisemitismem, ani ze strany teda těch vrstevníků, až tam nechodili jenom spolužáci, nebo z různých škol. Ani ze strany jejich rodičů prostě nikdy jsem neměla pocit, možná, že jsem nebyla dost citlivá nebo tak, ale prostě nebylo to. No a já jsem, protože asi mám takovou povahu a to nesouvisí jenom s tím, i později potom s jinými věcmi, prostě, že když už něco začnu dělat, tak se vším všudy. Takže já jsem opravdu se stala velice věřící vlastně křesťankou, což dneska oceňuju například proto, poněvadž jsem poznala Bibli, já jsem četla Bibli tak, jak bylo předepsáno na každý den a tak. A tím pádem znám biblické děje, což je hrozně důležitý zase pro další kulturní život, protože v literatuře, ve výtvarném umění, v hudbě, na každém kroku se člověk potkává s různými odkazy. Takže si kolikrát říkám, jak to dnešní mladí lidi, kteří se tohle vůbec neměli příležitost, pokud doma některá spíš z babiček než z maminek jim z toho něco přiblížili, tak nevědí, o co jde, když se podívají na obraz, jak, já nevím, poslední večeře a nic mu to neříká. Takže prostě já jsem to opravdu velice, velice prožívala a mně se hrozně líbí na tyhle ty církvi, že je tak úplně prostá. Ona je asi velmi přísná, ale v tom vnějším projevu to je překrásný. A vlastně existuje jenom svatá Trojice, Bůh, Syn a Duch Svatý a ani Panna Maria se nepočítá za prostředníka mezi věřícím a Bohem. Já jako dítě zřejmě jsem měla ten pocit, že můžu-li s tím Pánem Bohem komunikovat tak, jak mluvím doma, tak to je ono. A to se mi musím říct dneska, kdy se víc věnuju, taky ne jako hluboce věřící, to jistě ne, ale přece jenom na starý kolena se mi zdá, že mi neuškodí trošku něco vědět o tom židovstvu, o kterým taky nevím dohromady vůbec nic. Ale co se mi nejvíc líbí, je to, že Židi se s Pánem Bohem hádají, diskutují. A to je mi velmi sympatický nějak.